Gospodine Petroviću, kako komentarišete delimično vraćanje smanjenih plata i penzija? Da li dalje smatrate da nije bilo prostora za ovo povećanje i da je on mogao da nastupi tek 2017. godine?
Značajno povećanje plata i penzija, to je njihovo vraćanje na neki prethodni nivo, može tek da nastupi posle 2017. godine. Ovo je bilo malo povećanje u tom smislu. Kao sam iznos ne predstavlja neko značajno ugrožavanje deficita, ali je više problem što ipak zbog toga u 2016. godini je neophodno naći onda neke druge uštede ili povećati poreze, što je bilo jako loše, da bi se ostvarili neophodni ciljevi za tu godinu u pogledu smanjenja deficita. Ovo još više dolazi do izražaja ako uključimo i 17. Znači, ako gledamo sledeće dve godine, onda se vidi da glavne uštede koje bi dovele do smanjenja deficita, i plan je takav bio, upravo treba poteknu od zamrzavanja plata i penzija s jedne strane i otpuštanja u javnom sektoru. U tom smislu ovo povećanje ne ide u dobrom pravcu, iako je minimalno, zato što prvo tu uštedu očekivanu u 2016. ipak poništava, tako da neki prvi račun Fiskalnog saveta pokazuje da će otprilike polovina uštede koja se očekivala od zamrzavanja plata i penzije u 2016. ovim biti poništeno. Dodatni je problem da ako je došlo povećanje plate i penzija za 2016. iako i minimalno, da će onda očekivanja biti da se to učini u 2017. I onda u toj široj slici može da se stvori problem da se ovaj deficit koji je značajno smanjen ove godine u odnosu na prethodnu, mi procenjujemo trajno na nekih 4 do 4,5% BDP-a, može da se desi da taj deficit ostane tu trajno, da ne dođe do daljeg smanjivanja tog deficita, a onda bi dug nastavio da raste i onda bi jednog trenutka ponovo se vratili na staro, to jest bili pred potencijalnom krizom javnog duga.
Suma sumarum, po vama nije trebalo da dođe do ovog vraćanja?
Bolje bi bilo da se to nije uradilo, iako je ovo simbolično, upravo zbog toga što kad se gleda u tom širem kontekstu, pa još mere stoje na raspolaganju da bi se deficit smanjivao u 16. 17. i zaustavio rast javnog duga.
Kojim to merama, dakle, da se smanji budžetski deficit i da se zaustavi rast javnog duga?
Plan je bio da glavne mere u 2015. bude smanjivanje plata i penzija. To se desilo i to je otprilike bilo 2/3 smanjenog deficita, koji je značajno smanjen odnosno prošlu
godinu. Od 6,7
mi cenimo na 4,5 kao trajno smanjenje.
Da.
Upravo najveći deo, to je više od 2% poena, što je veliko, i 2/3 toga pripada smanjenju plata i penzija, a oko 1/3 boljoj naplati prihoda i većim akcizama. I to je bila glavna i udarna mera, jel? Smanjivanje plata i penzija u smislu smanjivanja rashoda. A mere za 16. i 17. bile su da plata i penzija ostanu zamrznute,
da,
i da to donosi uštede. Vidimo, od toga se delom odustalo. I druga velika mera je bila smanjivanje zaposlenosti u javnom sektoru.
To se ove godine nije dogodilo, iako je najavljivano nekih 9.000 ljudi. I šta onda biva? Koje su posledice toga?
Posledice za narednu i 17. Da. Su značajne. Vidite, da bi se taj deficit smanjio, cilj je da se zaustavi rast javnog duga.
Jasne,
negde
da.
17. I to je onda znak da vi krećete ka nekom ozdravljenju javnih finansija. Dakle, plan je bio da se u javnom sektoru tokom ove tri godine zaposlenost smanji za 75.000, delom kroz penzionisanje i manju zamenu, a najvećim delom kroz otpuštanje. To je onda podrazumelo, kao što ste rekli, da ove godine bude otpušteno nekih 9.000 ljudi, plus negde cenimo 5 do 7.000 je otišlo zbog penzije. Međutim, ovih 9.000 nije otpušteno. I ako se sada to ne učini do kraja godina, malo je verovatno će se učiniti, vi u stvari problem gurate na 16. i 17. Ako bi se držali originalnog plana, koji je predviđao smanjivanje deficita i zaustavljanje duga, vi bi morali sledeće godine da znatno više ljudi otpustite, to su redovi od oko 30.000 plus penzionisanje, to je bilo jedno 40-45, što je napotpuno nerealno, čak i nepoželjno. Prema tome, vidi se da će već tu morati da se smanji skoro da se prepolovi taj
cilj. Ta projekcija,
jasno je. Tu da se prepolovi sa platama i penzijama, sa ovim malim povećanjem, također smo prepolovili uštedu koja odatle dolazi, tako da mi u 16. godinu, a to se produžava i na 17. ulazimo, uslovno kažem, sa skoro prepolovljenim planovim uštedu u odnosu na originalni plan. To će dovesti u pitanje smanjivanje deficita. Deficit bi morao da se smanji negde ispod 3% BDP-a, da bi taj...
Se zaustavio rast javnog duga.
Tako je, upravo to. I to je neki kriterijum. A mi ćemo verovatno ovu godinu u trajnom smislu završiti negde između 4-4,5%. To je još uvek visok deficit.
Da.
Znači, vi u sledeće dve godine morate, otprilike koliko ste ove godine, u sledeće dve godine morate isto toliko da uštedite. Ali problem je što, upravo što smo gledali, ove dve glavne mere su prepolovljene.
Da.
Onda sada, ako se od toga odustalo, onda mora da se gleda na drugim stranama. I to već treba da se vidi u ovom budžetu za 2016. godinu. I to je bio predmet pregovora sa monetarnim fondom. Detalje tih rezultata još ne znamo, ali neke indikacije već pokazuju da ovo popuštenje na platama i penzijama mora da bude kompenzirano na drugoj strani. Jedna od kompenzacija, nadoknada je očigledno povećanje akciza na naftne derivate. Da. Da li su još neke mere dogovorene sa monetarnim fondom da bi se nadoknadilo ovo povećanje i da bi se deficit smanjio? To tek treba da vidimo kad dođe budžet, ali u široj slici očigledno je da neke dodatne mere će biti neophodne.
Koliki broj ljudi po vama tokom sledeće 17. godine bi trebalo da bude otpušten?
Verovatno je negde realno da to bude oko 40.000, 45, od toga je možda stvarno otpuštanje nekih 35.000. To su redovi veličina, znači već sam početni plan nije bio realan, i moram da kažem da je fiskalni savjet na to ukazivo i da smo baš zbog toga rekli zdravije, realnije ići na nešto veće smanjenje plata i penzija i realni plan za otpuštanje u javnom sektoru umjesto ovog koji je sada i koji očigledno neće biti izvršen. E sada, vezano za to, jedno je znači sam broj tih, a drugo je da to u stvari treba se ostvari kroz stvarnu reformu tog sektora. Pazite, vi tu imate veoma ključne sektore države, tu je zdravstvo, tu je školstvo, pa tu je i sudstvo. Znači, ne možete vi linearnim smanjivanjem, otpuštanjem da postignete taj neophodni cilj radi smanjenja fiskalnog deficita, nego isto toliko važno kao smanjenje broja zaposlenih, možda i više i važnije je da se to uradi kroz reformu. Znači, onda treba vidjeti tačno šta želimo od prosvete, i onda da vidimo koji je taj broj ljudi koji tu treba da radi, šta želimo od zdravstva, i onda da vidimo koji je taj broj ljudi koji tu treba da radi i kakva struktura toga. To onda podrazumeva planove, detaljne reforme tih važnih sektora i to se zapravo i očekivalo još sa formiranjem vlade. Da, međutim, evo, prva godina je prošla, onda se reklo, ajde, u ovoj godini, pošto nemamo plana još, u 15. mi ćemo one očigledne viškove, to je tih 9.000, otpustiti, a dotle ćemo napraviti plan reformi za 16.70. Tih planova nema. Vi za 3 nedelje, 2, 3, 4 nedelje ćete imati budžet. U tom budžetu treba da piše koliko će biti fond plata u svim tim sektorima, to je koliko tu treba se uštedi, koliko da se otpusti. Ali ako vi nemate plan, onda to nećete uraditi. Tako da u široj slici, to su dva kod ovoga zapošljavanja u javnom sektoru, to je i broj koji je značajan, ali još koji treba da ode iz tog javnog sektora, ali još značajnije da se to učini uz reformu. Jer bilo je ranije pokušaja linearno 10% svi i to se završilo kontraproduktivno.
Kad je u pitanju reforma javnih preduzeća, mi to slušamo već deceniju i duže. Zašto i ova vlada kasni na tom planu?
To jeste veliki problem i važan problem i težak problem s jedne strane, opet i politički, i socijalno, i profesionalno. To su neke indikacije koje možda sugeriraju da će opet biti pomereno, odloženo, delimično, parcijalno urađeno, ali druga strana tog problema je da ta javna preduzeća, znači prvo je to bio Srbijagas, sada preti da to bude i EPS, su stvarala ogroman deficit budžetu. Mehanizam je bio država da garanciju, recimo Srbijagasu, koji je posle s gubitkom, da se zaduži kod banke i to ne košta državu tog trenutka, ali za 2-3 godine kad taj kredit dođe, onda država počinje to da plaća i to je eksplodiralo 2013. 2014. i to se videlo da prosto budžet će biti time potopljen, da to mnogo više nego poništava bilo kakve mere na povećanju PDV-a, smanjenju plata i penzija, ovi gubici koji su ovdje javljali. I to je sad ta druga strana medalje koja stvar čini toliko ozbiljnom da ako je na neki način ne kontrolišete, neće vam ništa vrediti smanjivanje plata i penzije i budžet će vam biti potopljen. Sad je ta situacija da čini mi se da je to shvaćeno koliko opasnost preti iz tog javnog sektora, dakle Srbijagas je negde milijardu i 200 miliona evra duga državi stavio na teret. A EPS još uvijek nije, ali postoji opasnost da i on krene tim putem, što bi bile mnogo veći iznosi. I sada doneti su planovi za restrukturiranje EPS-a, to nije objavljeno, ali podignuta je cena delimično, ali znaju se problemi. Mi smo pravili analizu u Fiskalnom savjetu, to je veliki broj zaposlenih, nenaplativost
potraživanja,
da, tehnički gubici i krađe i najzad to je cena struje koja je mnogo niža nego što je u okruženju i koja bi trebala da bude i ta cena ima višestruki značaj. Jedan je stimuliše neracionalno veliku potrošnju, a ne bi trebalo, s druge strane čini gubitke u tom sektoru. Prema tome treba pratiti šta se dešava po ovim elementima, dakle plan je donet, on je javno objavljen, od svih ovih problema koje sam pobrojao, nešto je urađeno sa cenom, ali to još uvek je tek prvi korak, sigurno će morati više da se diže, ali svi ovi drugi problemi treba vidjeti šta je sa zapošljavanjem, sa organizacijom, strukturom, sa naplatom u EPS-u, također i sa platam u EPS-u, jer i oni su indirektno kroz ovo smanjenje plata i javna preduzeća i lokal su bili uključeni, treba vidjeti u kojoj meri oni to poštuju. Slično je donet je plan za železnicu, naravno će uvek primati neke subvencije, ali trenutno je da ona prima subvencije skoro sve ide na plate, ništa se ne dešava do sada sa reorganizacijom. Kaže se da je donet plan, opet taj plan nije javno objavljen, tako ne znamo šta će s tim da se dešava. Kako bi opet sumirao u jednoj stvari, problemi su finansijski koje sad stvaraju ta javna preduzeća stvarno ili potencijalno toliko veliki da je prosto nezamislivo da se to pusti da ide dalje. Drugo, sada u okviru programa sa MMF-om, što nije tipično, sa monetarnim fondom ušli su i ti programi tog restrukturiranja, ozdravljenja tih javnih preduzeća.
Do sad je to Svetska banka. Svetska banka, u njenom domenu je bilo, da.
Sad je uzeto i sada Svetska banka radi na tom problemu profesionalno, ali sad je to stavljeno i u program sa monetarnim fondom, što znači svaka tri meseca, kao i sada, oni prolaze da vide
da li
je što od toga urađeno.
Verujete li da će MMF zaista to rigorozno pratiti i da u tom smislu se ovoj vlasti ne bi isplatilo da to opet u nedogled odlažu?
Ja mislim da to je veoma važno za monetarni fond, upravo iz razloga koji sam vam rekao, jer sada, za razliku od ranije, postoji direktna veza između poslovanja tih javnih preduzeća i potencijalnog prilivanja troškova na budžet, čime bi se deficit naglo uvećao, znači ne bi vredilo...
Bilo nikad poplavljeno sve jasno, ovo što je urađeno jasno, i otišli u još dublju.
Da, javni dug otišao gore, prema tome sad je to toliko povezano, toliko je to sad na kratkom štapu, da mislim da i znam da MMF gleda detaljno šta se dešava u tim preduzećem. Tu su i neke i konkretnije mere. Dogovoreno je između vlade i MMF-a da vlada ovo iduće godine ne izdaje više dodatne garancije za zaduživanje ovih preduzeća, što je mehanizam za prevaljivanje stvari na budžet, tako da i praćenje toga i trebalo da ukaže da li se nešto dešava.
A jel mogu oni to da izvrdaju na drugi način? Ako ne daju iz budžeta garancije za kredite, može li to iz, kako da kažem, neke druge fioke manje vidljive da se izvuče? Pa te, kako i do sad bivalo.
Da, delom je to nekad bilo i preko fonda za razvoj, da. Ali ja mislim da se to sada stvarno gleda detaljno. pogotovo što problem može bude potencijalno veliki. I ono što se sada dešava, koliko mi imamo informacije, stvarno dodatnih garancija nije bilo. E sad, koje bi se tu garancije? To je bila, Srbijagas je bio povezan, davane garancije Srbijagasu zato što nije uspeo da naplati potraživanja od Petrohemije, Azotara, MNSK, zato što su oni pravili gubitke. E sada, ove godine, zbog odnosa cena, sirovina i finalni gas je jeftiniji, nafta je jeftinija, a i neke rezerve su dobili ova preuzeća krajem prošle godine. Tako da oni ove godine još uvek izgleda plaćaju taj gas i tu se ne stvara taj deficit. Slično je sa Železarom i ona je počela plaća gas i struju. To je na pozitivna plus strani. Ono što je neizvesno jeste da ništa od toga nije trajno rešenje. Mi još uvek nemamo za Smederevo trajno rešenje. Da. On treba dođe na pozitivno poslovanje i da se privatizuje. To treba se desiti iduće godine. Pitanje je da li će se desiti i onda ostaje taj izbor. Ako ne, više dodatni subvencije država ne može da daje, to onda zatvaranje. Isto je pitanje za Petrohemiju, Azotaru, MSK. Da li će to biti opet trajno kroz neku privatizaciju, prodaju i... Dakle, stvari se izgleda dešavaju, ali ćemo videti.
MMF je podigao svoje projekcije što se tiče privrednog rasta za ovu godinu sa prethodno projektovanih 0,5 na 0,75%, a za narednu prognozira 1,75%. Kada po vama može doći do značajnijeg privrednog rasta? Pod pretpostavkom, naravno, da se ovo što je planirano, reforma javnog sektora i reforma javnih preduzeća, financijska konsolidacija dogodi. Je li to horizont neke 2018.
Ja mislim dve godine bi bile najmanje potrebne da se stvari još urede kako bi neki značajni privredni rast došao. Znači, taj značajni, to je ipak 3% i više od toga. A to znači, pa upravo ovo, urediti, ovo čemu smo sve pričali, urediti javne financije, znači se zaustavi rast javnog duga, smanji deficit na 2,5%. Ali i nastavi dalje se smanjuje. To treba da kažem, ali onda može sporije. To je jedan veliki broj. Drugi je opet, ta javna preduzeća koja, sad govorimo EPS, Srbijagas i slično, da one od potencijalnih gubitaša koji prevaljuju svoje gubitke na budžet postanu efikasne preduzeća koja će u stvari investirati. Da, neka ne možete da EPS, pitanje da li je racionalno privatizovati ga celog ili samo deo toga. A onda isto i to je bolno, ali to traje 12 i više godina, je ovaj drugi segment ovih preduzeća, što se zove restrukturiranje, to je sa ovih propalih privatizacija, to je i Smederevo, i Bor, Azotara, Petrohemija. To treba na kraju raščistiti. Da li to ima bilo kakvu perspektivu skloniti? Kada se to raščisti, onda će samim tim otvoriti se prostor više za privatni sektor. Treći blok, veoma važan, su javne investicije.
Država, nešto... rekli ste, veoma malo je uložila u te javne investicije.
Da, ona već dve godine troši 2,5% BDP-a, red veličina za nas bi trebao bude skoro duplo više. Interesantno je, to je bio analiza dokument Fiskalnog saveta iz februara ove godine, da postoje povoljni izvori finansiranja, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj.
Da, za infrastrukturne projekte.
Za infrastrukturne projekte, znači postoje, zna se koji su putevi, železnica, koridori 10. Tu se zna da su efekti toga više struki. Dok vi pravite taj put i železnicu, vi stimulišete privrednu aktivnost, privredni razvoj.
Građevinske industrije.
Zapošljavate rani i tako dalje. Kad se to završi kroz 2-3 godine, ona to predstavlja ambijent stimulan za privredne investicije. Prema tome, to je siguran pogodak, a tu država iz nekog razloga ne uspjeva da se organizuje gde ima sredstva i direktno je pod kontrolom njenom i to direktno utiče na privredni rast. E, to je taj blok. Drugi, sve tema privredni rast. Da. Ostalo je da država stvori privredni ambijent. Jedan deo toga je i ova infrastruktura, ali drugi je i poslovanje, onda kako sudstvo funkcioniše. Uslov je, dakle, za taj privredni rast. Da postoji taj ambijent, kada će i strane investicije će doći, ali onda i domaći mali investitori, mali i srednja preduzeća su verovatno glavni generator nekog tog rasta.
Zašto po vama u ovoj fazi, recimo, zapadne kompanije, imali smo u poslednje vreme informacije o tome da je desetak firmi takvih između Srbije i Makedonije se opredelilo za Makedoniju?
ja bih rekao da je poslovna klima glavna, ja mislim da Makedonija na toj listi svetske doing business je mnogo bolje od nas.
Zar ne možemo da prepišemo?
Pa da, deo je da se prepiše, ali možda još važniji deo da to onda i funkcioniše.
Ako funkcioniše u Makedoniji, zašto ne bi moglo i u Srbiji?
Pa, očigledno je da bi to trebalo da bude put i to već traje, ne znam, 5-6 godina, kao da se ide prečicom, u smislu, ajde da damo velike subvencije za radna mesta i tako da privučemo stranu firmu, to ispadne nekako lakše i vidi se direktni neki rezultat, nego da se uporno i sistematski radi na promeni svega toga što čini ambijent, jel? Ali to nije toliko vidljivo i to daje rezultat tek nakon nekog dužeg perioda, ali zato da je trajni rezultat. Hoću ja kažem, ovo davanje subvencija za radno mesto da bi privukli strane investitore samo slaba zamena za sistematski rad na privrednom okruženju gde bi onda i strani domaći investitori nalazili interesa da investiraju.